Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga ky emision që në tërsi kushtohet ngjarjeve të fundit në veriun e Kosovës, veçojmë. NATO shpalli zonat të kufizuara ushtarake portat 1 dhe 31, kfori të rregjë vërhetjen se do të përdorë armët vdekjeprurse. Kuvendi Kosovës i dha mbështetje përmes një rezolute masave të qeverisë në veri. Këshilli Sigurimi diskuton sonte gjendjen në verin e Kosovës prapa dyerve të mbyllura. Bashkimi Evropian OSBE ICO dënojnë dhunën në veri, kërkojnë rikthimin te dialogu. Kryeministri Berisha thot se vrasja një oficeri të policisë dhe sulmi ndaj kforit janë dëshmi se fantazma e Serbisë së Madhe paraqet rrezik për paqen dhe stabilitetin në rajon. Dhuna tash është kthyer dhe po ju dhëgjë ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, thotë i ftuari këtij edicioni ish diplomati amerikan James Hooper. Vetëvendosja propozon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar në veri. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
NATO tha se i ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi, zonat e kufizuara ushtarake dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdoren armë vdekjepruese. Këto masa vijnë një ditë pasi që një grup serbësh djegi pikën kufitare në Jarin dhe sulmoi me armë zjarri trupat e NATO-s. Unë nuk mund të përjashtoj një përpjekje tjetër, por që të dyja portat janë të deklaruar, zonat e kufizuara ushtarake dhe rregullat janë shumë të qarta, ka thënë në një intervistë për agjencinë Reuters komandanti i kforit Erhard Bühler. Ushtarët mund të përdorim armë vdekjepruese për të mbrojtur veten, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur pronën, zonën e kufizuar ushtarake. Askush që nuk është i autorizuar që të punojë ose të kalojë portat, nuk duhet të jetë afër portave, ka thënë Bühler. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën e Serbisë për një takim urgjent mbi tensionet në veri pas marrjes në kontroll të pikave kufitare nga ana e policisë së Kosovës. Takimi do të mbahet me dyert të mbyllura. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka dënuar dhunën që ka zënë vend në veri të Kosovës, se dënoi fuqishëm dhunën e veri. Zhvillimet e fundit janë të papranueshme, thuhet në deklaratën e saj. Është përgjegjësi e Beogradit dhe e Prishtinës që menjëherë të zbusin tensione dhe të vendosin rendin dhe sigurinë për të gjithë. Dhuna kur nuk do të tolerohet, ndërsa veprimet e njëanshme nuk janë rrugë për të ecur përpara, ka thënë krye diplomatia evropiane. Dhuna në veri është dënuar nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Në një njoftim për media, Faith citohet të këtë thënë se çdo akt i dhunës dhe i friksimit nga cila do pal është e papranueshme dhe duhet të kundërshtohet. Askush nuk do të fitojë ndonjë përparësi përmes veprimeve të tilla, të shtënat fatale kundër një polici dhe veprimet e tjera që sfidojnë sundimin e ligjit duhet të dënohen në mënyrën më të fuqishme, ka thënë Faith. Prandaj unë i bëj thirrje gjithë popullit të Kosovës pa përjashtim në çdo vend dhe në çdo komunitet që të promovojnë qetësi. Në këtë kohë duhet të tregohet përmbajtje dhe dinjitet, duhet të ketë bashkëpunim të plot me Ulekskën dhe Kforin dhe me policinë e Kosovës, thuhet ndër të tjera në deklaratën e Faithit. Franca ka dënuar dhunën e mbrëmshme në Bërnjak dhe në Jarin, në veritë e Kosovës dhe ka kërkuar ndaljen e menjëhershme të çfarëdo dhune, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës. Gjithashtu Franca ka bërë thirrje qeverive përgjegjëse që të ndërmarrin të gjitha masat për të siguruar qetësinë dhe për të bashkëpunuar ngushtë me Kforin dhe Ulexin, ka thënë zëdhënësi i ministrisë Bernard Valero. Kryesuesi i radhës së OSBE-s në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Lituanisë, Adurunius Azubali, sot ka dënuar incidentet e dhunshme që ndodhen këto ditë dhe ka inkurajuar dialogun në Kosovë. Veprimet e tilla rrisin tensione dhe dobësojnë frymen e bashkëpunimit që është e domosdoshme për progres, tha Azubali. Unë apeloj për qetësi dhe thras të gjitha palët që të punojnë me Kforin dhe Ulexin që të kthejnë ambientin e qetë dhe të sigurt, ka thënë Azubali. Përmes një deklarate dërguar mediave, Azubali ka thënë se është inkurajuar nga deklaratat e përgjegjshme të liderve që thrasin për qetësi dhe dënojnë dhunën. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi vlerëson se Kosova është tashmë një realitet i njohur botërisht dhe sovraniteti i saj është i pakthyeshëm e i paprekshëm. Ai ka dënuar aktet e njëanshme të dhunës duke i konsideruar ato krejtësisht të panevojshme. Kryeministri Sali Berisha ndërkaq në një konferencë për media ka shprehur shqetësimin e madh për ato që ai quajti provokime të rrezikshme të bandave serbe në kufirin veriorë të Kosovës. Mbështesim operacionin e qeverisë së Kosovës dhe dënojmë aktet kriminale të falangave të serbomdhënjve në kufirin verior. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dushan Janiç, ka thënë se sulmet në veri dhe djegja e pikës kufitare në Arin paraqesin një aksion të koordinuar. Me duhet të them se, siç kam dëgjuar nga një zyrtar, ata janë tanët, e nga tanët kanë ngjyra të ndryshme sepse shteti atje ekziston në forma të ndryshme. Pra, pa marr parasysh se kush i ka sjell në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe kush i ka organizuar, është e qartë se kanë qenë të organizuar, është e qartë kanë ardhur të gatshëm, është e qartë se kanë bërë më të keqen që kanë mundur ta bëjnë, ka thënë analisti serb. Ata kanë dërguar një pasqyrë të tillë edhe para 4 vjetësh, digjet i njëjti vend kalim, i vetmi dallim është se nuk po digjet edhe ambasada amerikane. Jam i bindur se bëhet fjalë për një ngjarje shumë të orkestruar, të cilën po e dirigjojnë disa violina nga Beogradi, tha Janiç. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Gjendja e krijuar në veri ka shtyr mbajtjen në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, ku miratua një rezolutë e cila mbështet të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrimin e kontrollit të plot në gjithë territorin e vendit. Ndërkohë, gjendja në veri sot është më e qetë, por vazhdon të konsiderohet si e tensionuar. Raporti përgatitur nga Ziad Ngashi.
Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute i ka dhënë mbështetje qeverisë që të vazhdojë me masat e ndërmarra në veri të Kosovës për vendosjen e rendit në pikat doganore dhe zbatimin e reciprocitetit me Serbinë. Rezoluta është propozuar nga Partia Demokratike Kosovës, e cila është mbështetur nga 89 deputet, përderisa 8 ishin kundër. Me këtë rezolut, Kuvendi i Republikës së Kosovës mbështet të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrim në kontrollit të plot në gjithë territorin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës kërkon që të respektohen masat e reciprocitetit me Serbinë në të gjitha pikat doganore, tha shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, i cili lexoi tekstin e plot të kësaj rezolute.
Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga qeveria të vazhdoj në angazhimin e saj për vendosjen e autoritetit kushtetues në pikat kufitare 1 dhe 31 dhe në ndërmarrjen e veprimeve të tjera për shtrirjen dhe ushtrimin e suverenitetit në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Me këtë rezolut, Kuvendi fton edhe faktorin ndërkombëtar që të mbështetë dhe ndihmojë institucionet e Kosovës në angazhimet për vendosjen e autoritetit kushtetues në gjithë territorin e vendit. Rezoluta u miratua gjatë një seance të jashtëzakonshme pas debateve të shumta. Kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar edhe një herë Beogradin dhe strukturat paralele në veri për djegjen dhe sulmet në pikat doganore.
Të turma të dhënshme kriminale serbe nuk janë qytetarët serb shtetas të Republikës së Kosovës. Ata janë faqja zeze komunitetit serb në Kosovë. Ata janë e keqja komunitetit serb në Kosovë. Ata janë duke turpruar komunitetin serb në Kosovë. Komuniteti serb në Kosovë gjendet më tepër po distancohet nga ta. Ka mbetur individ në Kosovë që përçafojnë politikën e dhunës së Beogradit në Kosovë.
Ndërkohë, opozita, edhe pse i ka dhënë mbështetje qeverisë, ka shprehur pakënaqësi me hapat ndërmarr pas tërheqjes së forcave speciale nga veriu. Ndërkaq, një mendim ndryshe nga të gjitha partitë tjera politike në Kuvend ka shprehur lëvizja vetëvendosje. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti kërkoi që presidentja Atifete Yahyaga të shpallë gjendje të jashtëzakonshme duke propozuar dhe mobilizimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale të Kosovës.
Propozimi i lëvizjes vetëvendosje është që në përputhje me rrethonat aktuale, kur Kosovës i është djegur kufiri në veri, Presidentja Republikës Kosovës ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe më pastaj të ndodhë organizimi dhe aktivizimi i të gjitha resurseve qytetare e institucionale në përputhje me atë gjendje.
Përveç masave të mobilizimit, Kurti kërkoi që të ndërpritet dialogu me Serbinë dhe të intensifikohen kontaktet me Tiranën, Washingtonin, Ankaran dhe vendet e Bashkimit Evropian që e njohin pavarësinë e Kosovës. Një kërkesë e tillë megjithatë nuk kaloi në kuvend. Pas marrjes nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, KFOR-i ka njoftuar se dogana në Jarinje është dëmtuar rënd dhe si e tillë duhet të mbyllet për shkak të rrezikut nga shembja. Në një komunikat për opinionin, KFOR-i njofton se kamionet nuk janë lejuar të futen nëpërmjet kësaj pike, kurse automjetet e vogla private mund të kalojnë kufirin në rrezikun e tyre, ndonse do të kontrollohen nga KFOR-i dhe do të bastisen për armë. Në pikën 31 në Bërnjak njoftojnë paqëruajtësit, kontrollimet janë shumë të rrepta për shkaqe sigurie. KFOR-i njofton se vazhdon të zbarkoj trupat e veta në gjithë territorin e veriut të Kosovës për të ruajtur qetësinë, sigurinë dhe për të mundësuar lirinë e lëvizjes. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri thonë se nuk qëndrojnë prapa akteve të sulmeve dhe djegjes së pikës numër 1 në Jarinje. Një nga liderët e serbëve të veriut, Krstimir Pantić, thotë se nuk ka informacione se kush ishin ata që i vunë zjarrin doganës në Jarinje.
Informacije nemamo o tome koje zapalio administrativni prelaz u Jarinju, međutim.
Ne nuk kemi informacione se kush e dogji kalimin në Jarinje. Nuk e besoj se ata ishin serb nga Mitrovica si që është prezentuar. Unë teksoj se nuk kishte ndonjë nisje të organizuar për në pikat doganore. Nga filmimet shihej se ata njerëz bartnin kapela, kështu që nuk dihet se kush ishin ata, thot Pantić. Sidoqoftë, situata në veriun e Kosovës pas sulmeve të mbrëmshme në pikat doganore sot përshkruhet të jetë më e qetë, por gjendja mbahet në tension dhe kjo vërehet me vendosjen e sërishme të barikadave në rrugë që çojnë në kufi me serbin nga ana banorëve lokale. Serb, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Beogradi ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që të mbajë një takim urgjent për veriun e Kosovës. Një natë më parë në veri është përshkallëzuar situata pas djegjes së pikës kufitare numër 1 në Jarin nga ana një grupi të serbëve. Takimi i Këshillit të Sigurimit do të mbahet sonte me dyert të mbyllura. Hollsin në kronikën në vijim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka ftuar një takim urgjent me kërkesë të Serbisë për të diskutuar dhunën dhe tensionet në veriun e Kosovës. Diplomatët kanë thënë se bisedimet në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York do të mbahen me dyert të mbyllura dhe jo siç ka kërkuar Beogradi që takimi të jetë i hapur. Diplomatët që nuk kanë dashur t'ju përmendet emri kanë thënë agjencisë Reuters se aleatja e Serbisë Rusia e ka mbështetur kërkesën, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se kjo çështje mund të presë derisa të mbahet takimi i rregullt për Kosovën në muajin e ardhshëm. Konsultimet vijnë pasi që një grup serbësh ka sulmuar pikën kufitare në Jarin, duke e prishur atë me buldozer më pas duke i vënë zjarrin me koktej Molotovi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka akuzuar Beogradin zyrtar dhe liderët e strukturave paralele në veri për sulmin në pikën kufitare në Jarin. Megjithatë, zyrtarët nga qeveria e Serbisë janë përpjekur të distancohen nga grupi maskuar serb, që përveç se ka djegur pikën kufitare, sipas KFOR-it ka gjuajtur me armë zjarri ndaj ushtarëve të misionit paqëruajtës. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka dënuar sulmin.
Ovo se desilo večeras je za svaku osudu i sve napore.
Ajo që ka ndodhur këtu meriton dënim. Të gjitha përpjekjet për të cilat u munduam në 48 orët e kaluara shkuan dëm. Ky është një akt i ekstremistëve dhe grupeve kriminale. Nuk është vepër e popullit të Reposaviçit dhe popullit të Kosovës. Kjo nuk i kontribuan paqes dhe stabilitetit. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat tona dhe do të bëjmë gjithçka për të rivendosur ligjin dhe rendin, ka thënë Bogdanović. Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović ka thënë se Serbia do të mbështesë dialogun.
Vlada Serbia smatra da ne treba vršiti pritiske.
Qeveria serbe mendon se asnjë presion, veçanërisht presion i dhunshëm, nuk duhet aplikohet në mënyrë që të ndalë dialogun. Për ne dialogu është mënyra vetme për të zgjidhur problemet në Kosovë, e vetmja mënyrë për të arritur stabilitet në rajon dhe për të arritur ripajtimin historik mes serbëve dhe shqiptarëve, ka thënë Mihajlović. Qeveria e Kosovës natën mes të hënës dhe të martës ka ndërmarrë një aksion për të futur nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31, për mes të cilave, si pas autoriteteve të Kosovës, deri tani është zhvilluar pa u penguar kontrabandimi madhrave nga Kosova në Serbi dhe forma tjera të krimit organizuar. Kjo mas u ndërmor për të zbatuar në tërsi reciprocitetin karshi madhrave të Serbis. Serbia nuk nje vula doganore të Republikës o Kosovës dhe që nga viti 2008, Kosova nuk mund të eksportoj mal në Serbi. Një marveshje për këto vula doganore që thënë se do të mund të arrihej në këtë muaj, por kyrie negociatorja Edita Tahiri tha se pala serbe u tërhoq nga në shk shkrimi marveshjeve. Qeveria Kosovës në aksionin të cilin u vran një polici njësisë speciale nuk u mbështet nga autoritetet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e BE-s thanë se aksioni u ndërmor pa konsultime paraprake me ndërkombëtarët. Besim dhe mëtej me zhvillimet që në fokus kanë situatën e krijuar në verjun e vendit. Ish diplomati amerikan James Hooper në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se problemi aktual në Kosovë është dhuna e cila sipas tij është thyer dhe po ju thejë ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë. Dhuna e ka kapacitetin për ta shmangur diplomacinë, që prej sot dhuna duke se është zvogluar, mund të shpërthejë sërish në çdo çast, ka thënë Hooper. Intervistën me zotin Hooper e ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, Kosova po përballet me tensione të reja etnike në veri. Cili mendoni se do të jetë epilogu këtyre ngjarjeve sipas mendimit tuaj, gjykuar nga zhvillimet e deritashme?
Well, the problem now is that violence is back in the saddle.
Problemi qëndron se dhuna tashmë është kthyer dhe po ju theq ngjarjet në këtë pjesë të Ballkanit midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe kur dhuna gjendet në krye, kjo do të thotë se fillojnë të ndryshojnë teoritë politike të cilave njerëzit u janë përmbajtur deri vonë. Dhuna e ka kapacitetin për të shmangur diplomacinë, që prej sot dhuna duket se është zvogluar, por mund të shpërthejë sërish në çdo çast dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, Serbinë dhe për komunitetin ndërkombëtar.
For Serbia and for the international community.
Zoti Hooper, Bashkimi Evropian ka kritikuar qeverinë e Kosovës për aksionin në ndërmarrje në veri dhe ka kërkuar kthim në gjendjen e mëhershme. Kërkesë kjo së cilës qeveria e Kosovës i është përgjigjur duke refuzuar ta bëjë një gjë të tillë. Si shihni ju raportet në këtë drejtim?
Serbia and the internationals would like a return to the
Serbia dhe ndërkombëtare do të donin kthimin në gjendjen e mëparshme, sepse një situatë e tillë do t'i konvenonte Serbisë. Derisa ndërkombëtarët në vazhdimsi kanë përsëritur se veri është territori i Kosovës dhe nën sovranitetin e Kosovës, ata në fakt e kanë trajtuar atë pjesë si de facto pjesë të Serbisë, duke lejuar në vazhdimsi Serbinë të kontrollojë çdo gjë që ndodh në veri të lumit Tiber. Është kërkuar më shumë se ç'duhej nga kosovarët që të lejojnë që Serbia të shkel qëllimisht kushtet e marrëveshjes CEFTA dhe njëkohësisht duke pa Serbinë tek shpërblehemi udhëzime për antarësim në Bashkimin Evropian. E kuptoj plotësisht frustrimin e kosovarëve. Kjo thjesht ishte e tepruar. Mendoj se ka qenë politikë e arsyeshme për kryeministin Thashi dhe qeverinë e tij të dërgojë forca të rëndit në veri për të mundësuar zbatimin e vendimit për reciprocitetin në tregti. Unë nuk mendoj se kryeministri mund të kthehet në gjendjen e mëparshme. Më së paku që duhet të ndodhë është që Serbia të pranojë reciprocitetin mbi CEFTA-n, mundet ose të lejojë hyrjen e artikujve nga Kosova në Serbi ose të pranoj që artikujt nga Serbia të mos dëpërtojnë në Kosovë. Mbi të gjitha e gjithë kjo paraqet një mundësi të rallë për kosovarët, faktorin ndërkombëtar dhe për serbet, paraqet një dritare të hapur nëse kosovarët duan ta bëjnë një gjë të tillë që të nxisin ndërkombëtarët për të negociuar një zgjidhje përfundimtare të situatës në veri. Nuk jam duke propozuar kushtet e asaj zgjidhje, vetëm jam duke thënë se tani kosovarët duhet të vendosin nëse duan të zgjidhin të gjitha problemet, dallimet. Nëse po kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të ripërfshihen në këtë proces negociator si palë kryesore. Kjo nuk është diçka të cilën Bashkimi Evropian do të mund ta negocionte.
As the lead party. This is not something that the EU could negotiate.
Mr. Hooper, Prishtina me vendosmëri ka akuzuar Beogradin për koordinimin e sulmeve në veri nëpërmjet liderëve të strukturave paralele serbe. Beogradi ka dënuar sulmet atje, por si e shihni në fakt rolin e Beogradit në ngjarjet e fundit?
Well, this was an ambivalent situation.
Ishte një situatë jo e qartë. Stefanovic dhe Bogdanovic qëndronin haptazi në veri duke lëvizur lirshëm në atë pjesë të Kosovës, të cilën ata e shohin si pjesë të Serbisë. Ata ishin aty duke folur me njerëzit që barikadonin rrugë. Në njërën anë, ata tregonin mbështetje për parimin thelpsor të cilin njerëzit në veri e përçafojnë se veriu pra është pjesë e Serbisë. Në anën tjetër, ata gjithashtu përpiqeshin të parandalonin dhunën dhe t'i kthenin gjërat në gjendjen e mëparshme. Derisa situata në veri të mos zgjidhej, do të ndodhin edhe situata të ktilla në të cilat shefi delegacionit serb në bisedime gjendet tek barikadat duke trimëruar serbët atje dhe duke biseduar me ndërkombëtarët në përpjekje për të arritur një marrëveshje që përmbush kushtet e sërbëve dhe mundson kthimin e status quo. Mendoj se Serbia po luan rol të dyfisht, duan t'i tregojnë Perëndimit se duan ta moderojnë situatën, kurse në fakt sforcojnë synimet e tyre dhe de facto kontrollojnë veriun. E gjithë kjo duhet të jetë thellësisht frustruese të shohësh në territorin e Kosovës njeriun me të cilin Kosova po bisedonte, teksa trimëron njerëzit nëpër barrikada.
Çfarë gjasash ka dialogu tani?
My own view is that the dialogue is probably dead.
Sipas pikpamjes sime, dialogu mbas e ka vdekur. Është e natyrshme në situata të tilla për diplomatët të thonë se duhet kthyer në tavolinë, dhuna duhet të ndalet, bisedimet duhet të vazhdojnë e të tjera. E gjithë kjo tregon se ky proces është dhe ka qenë i zbrazët. Destinimi kryesor i këtij procesi është të trajtojë çështjet e dobishme por minore për të shfrytzuar Kosovën si mbështetje për përpjekjet e BE-s për të arrestuar Serbinë drejt antarësimit. Arsye pse BE-ja ka reaguar duke kritikuar vetëm qeverinë kosovare pse ka dërguar policinë e veri në vend se të lëshojë deklarata ku kjo do të mund të përmendej, por edhe duke ju referuar përzierjes së Beogradit në veri, dëshmon se BE-ja nuk ka politikë tjetër pos antarësimit për të joshur Serbinë. Brukseli s'ka politika tjera për të u marrur me problemet e këtij lloji. Kjo do të thotë se syt do të kthehen ka Washingtoni. Kjo gjendje është e ngjashme me ato që ka ndodhur në Kroaci dhe Bosnjë në vitet e 90 kur njerëzit nga Beogradi zbarkonin dhe vendosnin barikada me serbet lokal. Për Shtetet e Bashkuara kjo do të thotë se duhet të ndërhyjë dhe të merret me këtë çështje të statusit të veriut, e cila është shumë serioze, problematike dhe e vështirë.
Intervistën e plot me zotin Huber mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qytetarët shqiptar lërsojnë se situata në veri të Mitrovicës është e tensionuar, por sipas tyre, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një hap shumë të çolluar për marrjen në kontroll të kufirit në atë pjesë të Kosovës. Por qytetarët serb që jetojnë në veri të Mitrovicës gjithë këtë situatë e shohin si provokim dhe sipas tyre jeta atje është bërë padurueshme. Anketa Ariana Kasapollit.
Qytetarët e Kosovës situatën në veri të Mitrovicës e vlerësojnë si mjaft të tensionuar. Disa prej tyre mendojnë se është marrë një hap shumë i çolluar nga ana e qeverisë së Kosovës, derisa të tjerë mendojnë se është dashur të pritet një koordinim me partner ndërkombëtar. E qytetarë serb të cilët jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës mendojnë se marrja në kontroll e kufirit në atë pjesë nuk është dashur të ndodhë dhe gjithë këtë e shohin si provokim për qytetarët serb që jetojnë në atë pjesë. Hardian Kastrati, qytetar, mendon se hapat që i ka ndërmarrë qeveria e Kosovës janë të qelluar.
Unë situatën nuk e shoh shumë të qetë, por shpresoj që shumë shpejt do të normalizohet. Kjo është një presion që i bëhet hapave shumë të nevojshëm që i ndërmoroi më në fund qeveria e Kosovës. Prandaj duhet gjithsesi të jemi të vendosur që mos të kthehemi mbrapa.
Derisa Bardha Syla mendon se është ngjarje shumë e rëndësishme për vendin, hapi i qeverisë së Kosovës, por shpreh keqardhje për humbjen e jetës së pjesëtarit të policisë së Kosovës.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit se çfarë po ndodh atje, për mua personalisht është ngjarje më e rëndësishme prej pavarësisë vendit të këtij. Vjen keq që në këtë aksion ka hub jetën një pjesëtari i njësisë speciale të Kosovës, por ka humb jetën të mbrojtë shtetit dhe kjo është një gjë e mirë.
Enora Morina mendon se situata në veri të vendit është mjaft e tensionuar dhe thotë se marrja në kontroll e kufinit është dashur të ndodhë më një herë pas luftës.
Mirë, po e tëra kjo është dashur të ndodhë qysh para 12 viteve, në momentin kur forcat e NATO-s hynë në Kosovë dhe menduam që veç Kosova u shlirua në fojza, pasi pjesa veriore mbeti ende e okupuar nga nacionaliteti serb.
Egrani Tramabaja mendon se është një hap shumë i qelluar, por i ngutshëm i qeverisë së Kosovës, sepse siç thot ai, ishte dashur të pritet një koordinim me partner ndërkombëtar.
Hapi qëllum, kryeministri ka vënë rregull ose ligj, mos janë vendosur ato masat e reciprocitetit me Serbinë, atëherë u dashur në veri që bëhet një gjë e tillë, në mënyrë që të arrjet gjithë sundimi ligjit në territorin e Kosovës. Kështu që mendoj se është një hap i qëllum, mirë po vetëm të kishte shën koordinim me partnerët ndërkombëtar.
Sidoqoftë, qytetarët serb në veri të Mitrovicës mendojnë se ky ka qenë një hap i shpejtë i qeverisë së Kosovës. Këtë e thot një qytetar i cili nuk deshi t'i përmendej emri.
Situata është vështirë, thjesht, ta bëjë dos të gjatë në dobra, mishin besu.
Situata është mjaft e keqe, shpresoj që bëhet mirë, por mendoj se ky ka qenë një hap i përshpejtuar dhe është bërë edhe më keq për neve, përfundon ai. Enena Zhivković,
thot se gjithë kjo ka qenë një provokim.
Narodi e prisë pak, mislim, bojazhdos postoja.
Njerëzit janë të qetë, por ekziston frika dhe ankthi, por ne jemi mësuar me provokime. E një tjetër qytetar serb mendon se situata në veri të Mitrovicës është bërë padurueshme.
Strashno, psikiqki strashno, në izdrëzhlivu.
Psikiqki është e të mershme, kjo është e padurueshme, deri kur kështu, thot ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e doganave të Kosovës konfirmojnë se që nga marrja e vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitetin ndaj Serbisë, asnjë nga produktet serbe nuk janë lejuar të futen në Kosovë. Sipas tyre, mallrat serbe nuk janë duke u futur në Kosovë as nga pikat kufitare në veri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e doganave të Kosovës tregojnë se që nga vendosja e reciprocitetit ndaj Serbisë, produktet serbe nuk kanë mundur të futen në Kosovë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se parimi i reciprocitetit është duke u zbatuar.
Në momentet e qeveria e Republikës Kosovës e ka marrë vendimin për parimin e reciprocitetit, në Kosovë nuk ka pas asnjë import të mallrave në origjinë serbe.
Qeveria e Kosovës kishte konfirmuar se ndalimi i importit të mallrave serbe në Kosovë do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Por për të zbatuar këtë vendim, policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion ditë më parë për futje nën kontroll të pikës kufitare 131 që gjente në pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me këtë, zyrtarët e doganave thonë se produktet serbe nuk janë duke u lejuar të hyjnë as nga pikat kufitare në veri të vendit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, shprehet.
Nuk është e vërtet, asnjë mall serb nuk ka hyrë në Kosovë prej datës kur është marrë vendimi për reciprocitet.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehen se vendimi i qeverisë për ndalimin e futjes së mallrave të Serbisë në tregun e Kosovës duhet të zbatohet në tërësi. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se nuk ka ndonjë informacion se mallra serbe po futen në Kosovë.
Nëse Odë Ekonomike Amerikane deri më tonë nuk kemi ndonjë informacion në lidhje me hyrjen e mallrave në mënyrë ilegale apo kontrabandën. Kjo sasi e mallit e cila gjendet në treg për momentin, sigurisht është ende një pjesë e mallit e cili është depozituar në stoqe nga ana e tregtarëve të ndryshëm dhe mendoj se ata kanë qenë të furnizuar dhe të përgatitur për një periudhë të kohës.
Kompanitë kosovare ndërkaq janë duke shikuar alternativa tjera për zavendësimin e produkteve serbe. Ky zavendësim i mallrave me mallra tjera sipas Lek Musës do të mund të bëhet brenda 2 javëve. Dhe pas kësaj kohe, si shtekson ai, nuk do të ketë mungesë ndonjë produkti. Lek Musa konsideron se tani prodhimet serbe duhet të zavendësohen me ato vendore.
Efekti më pozitiv i mundshëm i cili mund të jetë për ekonominë e Kosovës është se tani është një mundësi e jashtëzakonshme për prodhuesit vendor sepse kemi të bëjmë me një hapësirë prej 400 milion eurosh produkte të cilat janë importuar dhe cilat mund të dëmtohen nga prodhimet vendore.
Javën e kaluar qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjën e Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Ndryshe problemet me marrëveshjen për tregti të lirë kanë lindur në dhjetor të vitit 2008, kur Serbia dhe Bosnjë Hercegovina kanë bllokuar mallrat e Kosovës, pasi nuk kanë njohur vulat e Republikës së Kosovës, të cilat tani më zavendësonin ato të umikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krejt në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. NATO shpalli zonat të kufizuara ushtarake portat 1 dhe 31, kfori të rregjë vërejtjen se do të përdor armët vdekjeprurëse. Kuvendi i Kosovës i dha mbështetje përmes një rezolute masave të qeverisë në veri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sonte gjendjen në veriun e Kosovës prapa dyerve të mbyllura. Bashkimi Evropian ose BEICO dënojnë dhunën në veri, kërkojnë rikthimin tek dialogu. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha thosë se vrasja një oficeri të policisë dhe sulmi ndaj kforit janë dëshmi se fantazma e Serbisë së Madhe paraqet rrezik për paqen dhe stabilitetin në rajon. Dhuna tash është kthyer dhe po judhesh ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Lëvizja vetëvendosje propozon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar në veriun e Kosovës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo hetëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Maher Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një natë të këndshme. Miru dëgjofshim.